Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renaștere. Trecem la tema noastră de astăzi și anume taina Sfântului Maslu, ce ne spune Biblia. Este una din cele 7 taine sau sacramente ale Bisericii Ortodoxe. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim puțin asupra tainei Sfântului Maslu, să vedem ce este această taină, ce ne spune Biblia. A existat ea ca practică în perioada apostolică, în perioada primilor creștini sau nu? Și care este efectul ei asupra vieții noastre personale, asupra fiecăruia dintre noi? Ei, iată, revenind, acest David este uns rege cu un de lemn sfințit de către profetul Samuel. Și un moment important în care uleiul era folosit pentru consacrarea în demnitatea de rege sau de împărat. Unde lemnul în Vechiul Testament mai era folosit și la sfințirea obiectelor de cult și la consacrarea, foarte important, în misiunea de preot sau de proroc. Și de rege sau împărat, dar și de preot sau proroc. Avem de-a face dincolo cu demnitatea umană, în misiunea față de om, dincoace în misiunea pentru om, dar în fața lui Dumnezeu, adică acolo unde este vorba de preot și de proroc. Și tot un de lemn l-a folosit. Iată, în Cartea Ieșirii, în capitolul 30, versetele 24 până la 33, citim acest text și o să vedem despre ce este vorba. Vei lua mirodenii, 500 de sicli de smirnă aleasă, cel uită cantitate, scorțișoară bine mirositoare, 250 de sicli, deci din scorțișoară, trestie bine mirositoare. Și acum este important, precum și un de lemn de măslină. Deci atât ulei, deci un de lemnul de măslină. Și acum e important. Din ele vei face un de lemn pentru ungere sfântă, vedeți? Semnul sfânt, elementul sfânt folosit în Vechiul Testament pentru anumite momente cultice. Deci, vei face un undelem pentru ungere sfântă, mir înmiresmat după meșteșugul făcătorul de aromate, de specific, lumii de atunci. Acesta va fi undelem pentru ungere sfântă. Îi repetă din nou lui Moise. Cu el vei unge cortul mărturiei, chivotul mărturiei, sfeșnicul cu toate ale lui, altarul tămâierii, jerfelnicul ardere de tot cu toatele lui și le vei sfinți și vor fi ele sfinte ale sfintelor. Tot ce se va atinge de ele se va sfinți. Mai spuneam și altă dată când vorbeam de cruce că au existat și în Vechiul Testament obiecte sfinte de care omul dacă se atingea se sfințea. Precum altarul de jertfă. Și atunci vă spuneam, dacă un altar de jertfă făcut din niște pietre avea putere sfințitoare în Vechiul Testament, numai pentru că un animal de jertfă care formea jertfa adusă lui Dumnezeu primea această putere sfințitoare, cu cât mai mult, amintiți-vă, altarul de jertfă al crucii pe care s-a jertfit nu un simplu animal, ci Fiul lui Dumnezeu, are putere sfințitoare pentru noi. Deci iată cum prefigurat în Vechiul Testament, un lucru devine în Noul Testament pentru lumea creștină, un element sau un reper sfințitor cu totul aparte, comparativ cu cel din Vechiul Testament. Deci acesta este, ca să spunem așa, așa zisul mir din Vechiul Testament. După această practică, iată, textului biblic, a poruncii date de Dumnezeu se săvârșește taina Sfântului Mir de Patriarhul Bisericii Ortodoxe, autocefale, în joia patimilor, în joia săptămânii patimilor. După un procedeu cu totul aparte, iată, din aceste aromate și altele, el devine ulei, iată, devine mir pentru sfințire. Spune aici un de lemn pentru ungere sfântă. Acest mir primit de la Patriarhie apoi este folosit pentru ungerea sfântă a copilașilor care sunt botezați. Totul este cu semnificație religioasă, din venit această semnificație din porunca lui Dumnezeu, nu din porunca omului. După sfatul lui Dumnezeu, nu după sfatul omului. Foarte important acest lucru. Insist asupra acestor elemente ca să vedeți că tot ceea ce avem în biserică, toate momentele importante din cultul la care noi participăm, este acest cult poruncit de Dumnezeu, voit de Dumnezeu, în care El însuși operează prin harul nevăzut, sfințitor pentru fiecare dintre noi. De aceea vă îndemn ca ori de câte ori, unde se săvârșește, undeva unde se săvârșește taina Sfântului Maslu și puteți să participați, să vă duceți și să le spuneți și altora. Mă gândesc cât de mult ar însemna, dar sigur pe calea undelor ne ascultă mii de oameni. Repet, nu numai din țară, ci și din străinătate. Spuneau cei din America, spre exemplu, și din Canada, că pun aparatele și le înregistrează cei care, diferență mare de fus orar, și apoi ascultă când vin acasă sau când au timpul și răgazul necesar. Ei urmăresc în mod deosebit enorm de multă lume programul nostru biblic. Și acesta este un lucru bun. Un lucru bun pentru mitropolia noastră și pentru radioul Renaștere, atât de folos pentru atâta lume. Fiecare zi primesc un mesaj în acest sens. Este îmbucurător, nu atât pentru mine personal, cât pentru sufletele oamenilor. Dacă reușim să facem ceva pentru un suflet, este enorm de mult. Ce important este să poți să echilibrezi un suflet, să poți să-l salvezi, să poți să-l mângâi. Mai important decât orice. Mergem mai departe cu textul din, e o continuare a textului din Eșire 30. Cu el îi vei unge, îi spune Dumnezeu lui Moise. Deci iată, direct Dumnezeu spune, cu el, deci cu acel mir sfințit, îi vei unge și pe Aron și pe fiii săi și îi vei sfinți, ca să-mi slujească mie ca preoți. Deci sunt consacrați ca preoți prin această ungere sfântă. Iar fiilor lui Israel, acum e important, fiți atenți la acest text, iar fiilor lui Israel le vei spune, un de lemn de uns cu ungere sfântă fiva acesta. Deci, pentru ungere sfântă, să știe toți fiii lui Israel, este acest un de lemn, acest mir, ca să spunem așa. Din neam în neamurile voastre, adică nu pentru un neam, ci pentru urmașii lor, în care și noi facem parte, noul Israel, deci care continuăm istoria vecului Israel în relație cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Spune mai departe, acum e important, trup omenesc nu va fi uns cu el. Vă explic imediat. Și nici nu vă veți face ceva asemănător felului în care a fost el alcătuit. Acesta e lucru sfânt și sfânt e și pentru voi. Acum, deci în Vechiul Testament, cu acest mir sfințit, un de lemn cu toate cele mirodenii, după o rânduială poruncită de Dumnezeu, voită de Dumnezeu, nu era uns sau nu erau unși decât viitorii preoți și proroci și apoi am văzut împărați și regi. Poporul nu era uns cu el. Poporul se sfințea cum? Prin atingerea de acele obiecte de care am vorbit de cult. Acesta era dedicat, acest un de lemn sfânt, acest mir era dedicat doar acestor momente importante din istoria lui Israel. Și ține Dumnezeu să atenționeze poporul, nu cumva să faci și tu acest lucru, fără porunca Domnului, fără ca el să aibă o semnificație religioasă voită de mine, pentru că nu e în ordine. Îi spune Dumnezeu lui Moise să spună poporului. Adică nu oricine era uns cu acest un de lemn. Deci ce importanță a avut acest un de lemn în Vechiul Testament și vom vedea că această practică cu un de lemn se folosește și în Noul Testament, ne întâlnim cu ea, numai că, aici este important, din practica restrânsă a un de lemnului sfințind din Vechiul Testament, ea se dezvoltă și ajunge la toți creștinii, pentru că tot poporul Noului Testament este poporul lui Dumnezeu. Deci iată ce înseamnă taina Sfântului Maslu, ce se petrece acolo. Nu este o slujbă oarecare a bisericii. Acela este avertismentul. Acela care își va face ceva asemănător sau acela care va da din el cui nu trebuie să-i dea, adică dintre preoți care îl vor folosi, stârpit va fi din neamul său. Vă dați seama câtă importanță a pus Dumnezeu în acest un de lemn simțit în acest mir pentru viața poporului. Deci dacă era un de lemn oarecare, era un mir oarecare, un lichid oarecare, nu avea atâta semnificație. Deci aproape înfricoșător textul din Vechiul Testament, din Ieșire, cu privire la semnificația acelui un de lemn sfânt, acelui mir sfânt voit de Dumnezeu. Când este vorba de proroc, de consacrarea prorocilor, iată despre ce este vorba. În cartea a treia a regilor, în capitolul 19, versetul 16, citim. Și a zis Domnul către el, du-te, întoarce-te pe calea ta și mergi pe calea din pustia Damascului și pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, îl vei unge profet în locul tău. Deci uns profet Elisei, de către un alt profet. Deci nu oricum era consacrat în Vechiul Testament, în istoria sfântă a poporului Israel, un profet, ci prin ungere sfântă, prin poruncă divină. Prorocul nu era un om obișnuit, ci era consacrat în popor în urma unui act cultic de ungere cu acest mir, cu acest un de lemn sfințit de către un alt proroc. Acestea sunt, iubiții mei, textele din Vechiul Testament, cu semnificație profund, profund religioasă, profund tipică, profund simbolică pentru ceea ce se va petrece mai departe în Noul Testament. Deci putem să vorbim de un cult desăvârșit în jurul unui element sfințit care era un de lemnul în Vechiul Testament, mirul folosit în diferite momente din viața poporului Israel. Haideți să vedem ce înseamnă în Noul Testament acest un de lemn sfințit și dacă în Noul Testament se mai practica sau mai avem practica aceasta a folosirii unui un de lemn sfințit cu totul aparte, consacrat și în ce momente. Avem o pildă pe care dumneavoastră toți o știți, pilda samarineanului milostiv. Consemnată această pildă sau această parabolă numai de către evanghelistul Luca, în capitolul 10. Cunoașteți această pildă, nu o mai spun, mă refer doar la momentul care pe noi ne interesează în acest cadru tematic. Când acel samarinean ajunge lângă omul rănit, el se oprește acolo, se oprește lângă el, vede că e rănit, scoate din traista lui un de lemn și vin, toarnă pe rănile lui și apoi îl ridică de acolo, îl pune pe animalul său, pe asinul său și îl duce la un han. Și spune, poartă grijă de el și eu îi scoate câțiva bănuți și îi dă proprietarul acelui han și eu când mă întorc îți dau mai mult dacă ai cheltuit. Eu nu te las păgubit vis-a-vis de lucrul tău și de îngrijirea ta pentru cel nevoiaș. Iubiții mei, e foarte puțin probabil ca acel samarinean să fie avut la el un de lemn sfințit, pentru că am văzut cine opera cu el și de ce un de lemnul era folosit doar în anumite momente și am văzut că și porunca era în popor, nu oricine era un și nu oricine avea voie să-l folosească. Dar, cu siguranță, din acest episod, înțelegem că un de lemnul avea proprietăți tămăduitoare. Un de lemnul acela curat, făcut din măsline, în mod deosebit din măsline în Vechiul Testament, acele fructe cu totul tămăduitoare. Uleiul curat de măsline, pe atunci erau tehnicile de prelucrare a uleiului și de rafinare a uleiului ca și astăzi, încât atât de mult se rafinează până când nu mai este ulei pe care noi îl consumăm. Dar sigur, aceasta este o altă problemă. Deci unde lemnul avea, iată, în Vechiul Testament și Noul Testament, proprietăți tămăduitoare. Era un medicament aproape, era un leac care a pus pe rană avea un efect asupra rănii. Și vinul la fel. Adică vinul curat de struguri, bun, nu vinul din prafuri. Iată că aceste două elemente, uleiul curat și vinul curat, aveau proprietăți curative, vindecătoare. De altfel, Apostolul Pavel și spune despre vin, vorbește și el despre proprietățile vindecătoarele vinului. tămăduitoare ale vinului, lui Timoteu, ucenicului său, care se pare că suferea de o boală de stomac, îi spune, pentru desele tale slăbiciuni, ia puțin vin, consumă puțin vin, vinul acela curat, dulce, cu multe proprietăți în el. Era socotit un medicament. Iată, pentru stomac era socotit un medicament. Așadar, dacă samarineanul respectiv folosește unde lemnul și vinul pentru vindecarea unor răni și, acum este important, toată această pildă spusă de Mântuitorul Hristos avea un mesaj cu totul aparte, în sensul că samarianul milostiv devine Iisus, la el se face referire. Unde lemnul și vinul devin elementele euharistice și de taină a maslului. Iată, ele au vindecat acolo, ele vindecă mai departe în Biserica lui Iisus, în celelalte sacramente, adică în euharistie, vinul se transformă în sângele lui Iisus. Uleiul devine ulei sfințitor cu proprietăți sfințitoare în taina Sfântului Maslu. Deci totul a avut caracter tipologic, simbolic. Iar hanul de aici nu este nimic altceva decât prefigurarea bisericii în care omul își recapătă sănătatea. Proprietarul acelui han nu este altul decât preotul bisericii care trebuie să se îngrijească de toți cei răniți, de diavolul, pentru că cei tâlhari devin în viziunea interpretativă simbolică a lui Iisus diavolii, adică dușmanii omului. Deci dacă tot acest cadru de referință parabolic avea o viziune cu totul aparte, avea un simbolism și o tipologie cu totul aparte pentru Iisus Hristos, toate referindu-se la El și la lucrarea Lui din biserică, unde lemnul de aici devine și el elementul sfințitor mai departe din lucrarea bisericii. Vedeți de ce este important să știm acest lucru și de ce am făcut referire la pilda sau parabola samarineanului milostiv. Întrebarea pe care ne-o punem, întrebarea foarte importantă pe care nu numai în acest cadru de prezentare a tainei Sfântului Maslu, acest nivel al nostru, și această întrebare s-o pun specialiștii, sigur, la alt nivel științific, și anume, dacă Sfinții Apostoli au săvârșit această taină, adică e vorba de timpul lui Iisus, deci încă din perioada în care ei se găseau cu Mântuitorul Hristos. Sigur că nu avem de-a face atunci cu taina Maslu așa cum o avem astăzi, a căpăta, sigur, diferite dezvoltări în structura ei inițială, pe parcursul istoriei bisericii. Deci nu avem de-a face, în textul pe care am să vi-l arăt, în practica apostolilor, cu ceea ce înțelegem noi azi prin taina Sfântului Maslu. Adică cu toată rânduiala de rugăciuni, de citire de Evanghelii, de apostoli și așa mai departe, cum o avem astăzi, care, repet, s-a dezvoltat pe o structură a unei porunci a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Dar, în esența ei, această taină se regăsește în ceea ce au făcut apostolii. Deci, practic, pe acel miez, să spunem noi, pe acea esență s-a dezvoltat apoi mai departe, în cadrul cultului bisericii, taina pe care astăzi o numim taina Sfântului Maslu. Deci elementul de bază, esențial, al tainei Sfântului Maslu se găsește în această practică a apostolilor. O să vedem imediat. Deci mai departe din Vechiul Testament, apostolii folosesc unde lemnul pentru vindecarea bolnavilor. Ei înșiși practică acest lucru. Întrebarea logică pe care ne-o pune, firească, este dacă apostolii și-ar fi putut permite să săvârșească ceva ce nu ar fi aprobat Iisus sau nu ar fi poruncit Iisus. Nici vorba. Ei n-au folosit decât ceea ce Iisus a poruncit și a aprobat. Deci nimic altceva. Și atunci, prin deducție, ajunge la concluzia că taina aceasta maslului, în esența ei, în textul pe care o să-l vedem, a fost poruncită și instituită de către Mântuitorul Iisus Hristos. În Marcu 6, singurul text din Evanghelie, în care citim acest lucru și în care vedem pe apostoli practicând, să spunem așa, în esența ei, în original, în elementul ei inițial, ceea ce noi numim astăzi taina Sfântului Maslu. Și anume, este vorba aici de porunca mare dată de Mântuitorul Hristos apostolul de a merge la propovăduirea. Este trimiterea lor la propovăduire, acea trimitere de probă. În Evanghelia după Mateu avem în capitolul 10, consemnată, în care apostolii sunt trimiși într-o misiune de probă cu puterea de a face minuni. Și li se dă de către Mântuitorul Hristos diferite sfaturi cum să meargă la propovăduire, fără traiste la ei, fără obiecte de valoare, dacă nu vor fi primiți să nu-și facă probleme. Și apostolii se întorc din această misiune de probă cu o bucurie imensă, că Iisus le-a dat puterea să facă minuni și să alunge demoni. Dar pentru ei important era nu că făceau minuni, ci că alungau demoni. Și se bucură enorm de mult și vin la Iisus și spun: Învățătorule, uite, vrem să spunem ceva. Suntem extrem de bucuroși, extrem de satisfăcuți de misiunea noastră. Și oarecum Mântuitorul poate i-a întrebat, dar ce anume e atât de important, de sunteți așa de bucuroși? Știi ce vrem să spunem, Mântuitorule? Și dracii ni se supun. Deci avem putere asupra demonilor, putem să-i alungăm. De unde înțelegem cât de putere avea diavolul înainte. Și Mântuitorul le spune: nu știu de ce ne-a lăsat să se bucure de succesul lor, de bucuria lor, dar e sigur că Mântuitorul îi aduce în alt plan de referință și le spune: nu vă bucurați pentru asta. Nu asta e important, că demonii vi se supun și aveți putere asupra lor, ci că numele voastre scrise în cer. Ce este cel mai important? Pentru asta trebuie să vă bucurați voi, că voi veți fi și dincolo de moarte cu mine. Sigur, era o experiență pe care nu o aveau. Le-a tăiat un Mântuitorul repede bucuria, dovadă că, sigur, el avea cu totul și cu totul altă perspectivă decât triumful acesta omenesc. Nu i-a lăsat Mântuitorul să se bucure. Amintiți-vă că vă mai spun de atâtea ori cum Mântuitorul Hristos nu este ușor deloc. Când crezi că trebuie să te bucuri pentru ceea ce ești tu, atunci Iisus spune: nu asta e bucurie. Și ne maritează din bucurie și din elan și din orgoliu și din mândrie. Și uneori ne oretează destul de drastic, dar știe El ce face. Așa că m-am gândit de fiecare dată când, și mă gândesc de fiecare dată când citesc acest text și contextul lui, dragi apostoli, li s-a luat bucuria pe care ei o aveau. Dar sigur, Mântuitorul vrea să-i aducă într-un alt cadru de referință la El și la viitorul lor. Așadar, în Marcu, în capitolul 6, în contextul trimiterii lor la propovăduire, citim acest lucru consemnat: și mulți demoni scoteau, deci apostolii, și ungeau cu un de lemn mulți bolnavi și îi vindecau. Deci, iată, un de lemnul devine elementul de bază semnificativ în practica apostolilor și în vindecările pe care ei le produceau. Aceasta, dintr-un anumit punct de vedere, este esența sau baza tainei maslului, săvârșită de apostoli. Dacă apostolii au săvârșit așa ceva și apoi i-au botezat, amintiți-vă când am vorbit de taina botezului, înseamnă că Iisus le-a poruncit să facă acest lucru. Pentru că Iisus le dă indicații clare, precise, în trimitere la propovăduire. Textele de care v-am spus, Marcu 6 și Matei 10. Atunci Iisus și acest lucru le-a poruncit. Concluzia, de unde atunci taina maslului? Nu dintr-un moment oarecare al istoriei bisericii, ci din momentul în care Iisus Hristos activa pe pământ, El fiind Cel care a instituit taina Sfântului Maslu. Care, repet, pe structura ei esențială de bază, s-a dezvoltat apoi mai departe în decursul bisericii. Pentru noi este important acest lucru. Să știm că ceea ce se săvârșește în taina Sfântului Maslu a fost poruncit de Iisus și instituit de Iisus. Dacă mă întrebați acum, când a fost instituită această taină a maslului de către Iisus? Răspunsul este: nu știu. Dacă mă întrebați când a fost instituită taina botezului de către Iisus? Răspunsul este: nu știu. Într-un anumit moment. Ceea ce este consemnat în Noul Testament și cu privire la botez și cu privire la taina maslului, o să vedem, este doar momentul în care noi luăm cunoștință sau luăm act de faptul că această taină se practica în viața primilor creștini, în viața bisericii, fără să știm momentul instituirii. Pentru că nu acest lucru era important să fie reținut de către evangheliști. Ziua și momentul în care Iisus a instituit aceste taine, nu. Ci ce însemnau aceste taine în practica lor. Acest lucru era important. De aceea, când ucenicii lui Iisus vin la Mântuitorul Hristos supărați că ucenicii lui Ioan Botezătorul, că Ioan Botezătorul boteza și că lumea merge mai mult acolo. Uite, toți care, pe care noi știm, se duc la celălalt și botează. Deși Ioan Evanghelistul consemnează chiar la începutul capitolului 4 că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui. Pe ei botezau cu noul botez instituit de Mântuitorul Hristos, nu cu botezul Ioan Botezătorul, cu acela boteza Ioan Botezătorul. Ucenicii lui Iisus botezau botezul creștin instituit de Iisus Hristos în numele Sfintei Trăimi. Botezul Ioan Botezătorul nu era numele Sfintei Trăimi, ci un semn, dacă vă mai amintiți când am vorbit despre botez, un semn doar al hotărârii unui om de a se lepăda de păcat, de a schimba viața, e un semn al pocăinței, un botez al spiritarea păcatului. Dar nu era botezul creștin. Deci, iată, nici botezul nu știm când s-a instituit. Știm când s-a instituit precis taina Euharistiei și taina spovedaniei, o taina pocăinței. Botezul nu știm, mirul nu știm, preoția știm, Euharistia știm și spovedania. Cele trei taine știm exact când au fost instituite și în ce context. Adică Euharistia în joia patimilor, în săptămâna de dinaintea morții lui Iisus, iar preoția și spovedania în seara învierii. Așadar, în Marcu, capitolul 6, versetul 13, avem, iubiții mei, prima dovadă a săvârșirii acestei taine de către apostoli, așa cum Iisus le-a poruncit, dar fără să știm când. Ei ungând cu un de lemn pe bolnavi și vindecându-i. Confirmarea practicii acestei taine după înviere, avem în Marcu 16, 17, 18 un text în care se spune: confirmă Mântuitorul Hristos toată practica apostolului din timpul vieții lui și după înviere certifică, de fapt, această practică se dezvoltă apoi mai departe în ceea ce noi avem astăzi, taina Sfântului Maslus, taina undelemnului, cum se spune. Și anume, celor ce vor crede, aceste semnele vor urma. În numele meu vor scoate demoni, peste cei bolnavi mâinile își vor pune și se vor face sănătoși. Mâinile își vor pune, uneori era în locul undelemnului, poate nu aveau întotdeauna la ei undelemnul sfințit, sau concomitent cu undelemnul era și punerea mâinilor spre vindecare. Dovadă că mâna sfințită a apostolilor avea putere tămăduitoare asupra celor pe care ei își așezau mâinile. De aici și hirotonia oarecum. Să vedem când o face preoție. De aici până astăzi, practica ierarhului sau preotului de a binecuvânta și de a pune mâna pe capul creștinului. E mare lucru să aveți binecuvântarea de la preot, e mare lucru să aveți mâna pusă a preotului pe capul dumneavoastră și primim binecuvântare, pentru că prin mâna preotului sfințită, iată, observăm aici, se transmite o putere, un har asupra celor care cred. De aici și cealaltă practică mai pioasă de a săruta mâna preotului. Nu săruți mâna preotului el ca om, ci mâna sfințită a lui. Așa cum sărutăm alte lucruri sfințite din cadrul cultului creștin despre care am vorbit, crucea, icoane, etc. Deci acest lucru, iată, este cu profundă semnificație sacramentală încă din timpul Mântuitorului Hristos. De aceea este, repet, este important să aveți această binecuvântare și de aici, nu că adesea s-a spus că preoții le place să le fie sărutate în mâini, nici vorbă de așa ceva, absolut, dincolo de orice intenția noastră, ci că mâna sfințită a preotului, pusă peste capul cuiva, sau mâna sfințită a preotului, luată în spațiu de credință, de referință a creștinului, poate să fie cu efect moditor, dar nu mâna lui ca om, ci harul care se găsește în mâna lui prin taina hirotonie. Iată, iubiții mei, câte texte ați învățat astăzi, câte motive aveți să deschideți Sfânta Scriptură la textele pe care le-ați învățat și pe care vi le-ați notat și să aflați mult mai multe despre acest lucru. Câștigul este îndoit sau întrăit pentru cei care participați sau care ascultați acest program, pentru că, iată, aveți în fața dumneavoastră argumentele propriei credințe, argumentele cultului la care participați, argumentele închinării dumneavoastră, a noastră tuturor, în momentele de participare la aceste sacramente sau taine ale bisericii, care nu sunt povești, nu sunt slujbe inventate de biserică, nu sunt mijloace în care preoții să câștige, cum adesea se spune, departe de noi acest gând, ci sunt momente de profundă sfințenie la care toți participăm, și preotul și credincioșii.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.